កាលពីជាង600លានឆ្នាំមុនរាប់លានឆ្នាំមកហើយដែលភពផែនដីរបស់យើងទាំងមូលត្រូវគ្របដណ្ដប់ពេញទៅដោយទឹកកកដែលមានកម្រាស់រហូតដល់ទៅប្រមាណជា3000ម៉ែត្រឯណោះទឹកកកមានកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យពន្លឺនិងកម្ដៅព្រះអាទិត្យត្រូវចាំងផ្លាតចេញទៅវិញក៏កាន់តែច្រើនហើយសីតុណ្ហភាពក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះត្រជាក់កាន់តែខ្លាំងដែលនេះវាគឺជាយន្តការមួយតម្រូវឲ្យភពផែនដីរបស់យើងត្រូវជាប់នៅក្នុងអន្តរទឹកកកដោយមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានថ្ងៃដែលអាចចេញរួចមកវិញបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ទៃដីនៅប៉ែកខាងលើត្រូវគ្របដណ្ដប់ពេញទៅដោយទឹកកកនៅឯខាងក្នុងផែនដីឯនោះវិញស្នូលផែនដីនៅតែមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងដដែលគឺក្តៅរហូតដល់ទៅប្រមាណជា6000អង្សាដែលនេះជាសីតុណ្ហភាពដែលក្តៅជាងផ្ទៃខាងលើនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើងទៅទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតគឺឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងចេញពីកម្ដៅនៅក្នុងស្នូលផែនដីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យភពផែនដីរបស់យើងត្រូវក្រឡាប់ចាក់សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះអ្វីអ្វីត្រូវដើរបញ្ច្រាស់ត្រឡប់ទៅវិញការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅឆ្លប់តែកើតមានជារឿយៗតាំងពីមុនមកនោះបានកើតមានឡើងយ៉ាងសកម្មសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលហើយការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះវាបានធ្វើឲ្យអូស្មានកាបូនិកដែលត្រូវជាប់នៅក្នុងដីតាំងពីមុនយុគសម័យទឹកកកមកនោះត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសសាជាថ្មីឡើងវិញកាលពីមុនគឺមានថ្មដែលអាចស្រូបយកអូស្មានកាបូនិកទាំងនេះពីក្នុងបរិយាកាសឲ្យចូលទៅក្នុងដីវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះថ្មអស់ទាំងនេះត្រូវកបាត់នៅក្រោមផ្ទាំងទឹកកកអស់ទៅហើយដូច្នេះវាមិនអាចស្រូបយកអូស្មានកាបូនិកទៅវិញបានដូចជាកាលពីមុនទៀតនោះទេអូស្មានកាបូនិកក៏ត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសហើយនៅពេលដែលអូស្មានកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសមានកាន់តែច្រើនវាអាចទប់កម្ដៅព្រះអាទិត្យបានកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅភពផែនដីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានកំណើនឡើងមកវិញនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងផ្ទាំងទឹកកកក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយហើយនៅពេលដែលផ្ទាំងទឹកកកថយចុះពន្លឺនិងកម្ដៅព្រះអាទិត្យក៏លែងសូវចាំងផ្លាតចេញទៅវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពទូទៅលើភពផែនដីកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំក្រោយមកទៀតយន្តការនេះក៏បានធ្វើឲ្យភពផែនដីរបស់យើងមានការវិវត្តត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមដូចកាលពីមុនយុគសម័យតកវិញតាមការពិតទៅភពផែនដីមិនត្រឹមតែវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែកម្រិតអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងបរិយាកាសក៏ថែមទាំងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលើសពីមុនផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលភពផែនដីត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយផ្ទាំងទឹកកកម៉ូលេគុលទឹកនៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកនេះមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាំរស្មីព្រះអាទិត្យបង្កើតទៅជាសារធាតុគីមីមួយប្រភេទដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទឹកអុកស៊ីហ្សែនឬតាមភាសាបារាំងថាពះអុកស៊ីតឌីដ្រូសែនប្រតិកម្មនេះចេះតែបន្តកើតមានឡើងនៅពេញក្នុងអំឡុងយុគសម័យទឹកកកដែលមានរយៈពេលដល់ទៅរាប់លានឆ្នាំហើយវាបង្កើតឲ្យមានទឹកអុកស៊ីហ្សែនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកនៅពេលដែលផ្ទាំងទឹកកកត្រូវរលាយទឹកអុកស៊ីហ្សែនទាំងនេះក៏ត្រូវបំបែកខ្លួនចេញទៅជាម៉ូលេគុលពីរផ្សេងគ្នាគឺទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនដែលមួយផ្នែកត្រូវបញ្ចេញទៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយមួយផ្នែកទៀតត្រូវបំភាយចេញទៅក្នុងបរិយាកាសហើយដូច្នេះហើយបានជាបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៅលើភពផែនដីក្រោយយុគសម័យទឹកកកនោះត្រូវកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគឺកើនឡើងទាំងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនិងនៅក្នុងបរិយាកាស
ពីមុន
នៅមុនពេលដែលភពផែនដីត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយផ្ទាំងទឹកកកជីវិតបានចាប់ផ្ដើមកកើតរួចទៅហើយនៅលើភពផែនដីរបស់យើងគឺជីវិតនៅក្នុងទម្រង់ជាបាក់តេរីកោសិកាទួលនៅក្នុងទឹកសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែសំណួរចោទឡើងថាតើបាក់តេរីអស់ទាំងនេះវាអាចនៅរស់រានមានជីវិតដែរឬក៏យ៉ាងណាក្រោយពីវាត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយផ្ទាំងទឹកកកអស់រយៈពេលរាប់លានឆ្នាំកន្លងទៅនេះតាមការពិតទៅ គេរកឃើញថាបាក់តេរីដែលមានតាំងពីមុនមកនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមួយផ្នែកដែរដែលនៅបន្តរស់រានមានជីវិតនៅក្រោមផ្ទាំងទឹកកកហើយនៅក្រោយពេលដែលផ្ទាំងទឹកកកនេះរលាយអស់ទៅជាមួយនឹងកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងនោះជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះបានស្គាល់នឹងការរីកលូតលាស់និងវិវត្តយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតនៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេស ថាthe Cambrian Explosion នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដែលមានរយៈពេលប្រហែលពី70ទៅ80លានឆ្នាំជីវិតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងបានវិវត្តពីទម្រង់ជីវិតជាកោសិកាទូលទៅជាទម្រង់ជីវិតពហុកោសិកាដែលជាទម្រង់ជីវិតមានលក្ខណៈកាន់តែជឿនលឿនហើយមានរូបរាងនិងទំហំកាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេលមួយ ទឹកសមុទ្រដែលកាលពីមុនមានត្រឹមតែជាបាក់តេរីក៏មានពេញទៅដោយរុក្ខជាតិនិងមច្ឆជាតិតូចធំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំកន្លងទៅនោះជីវិតមានការរីកដុះដាលតែនៅក្នុងទឹកសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះបើគេក្រឡេកមើលទៅលើដីគោកវិញនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺនៅតែជាទីវាលរហោឋានគ្មានរុក្ខជាតិគ្មានសត្វគ្មានជីវិតអ្វីទាំងអស់ ហើយដើមហេតុដ៏ចម្បងបំផុតដែលធ្វើឲ្យជីវិតមិនអាចរីកដុះដាលនៅលើដីគោកបាននៅពេលនោះគឺដោយសារតែវិទ្យុសកម្មនៃកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីឡេពីព្រះអាទិត្យអ្វីត្រូវប្រែប្រួលក្រោយពីប្រតិកម្មគីមីដ៏សំខាន់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៅអរិយកម្ពស់ប្រមាណជា30ទៅ50គីឡូម៉ែត្រពីលើផ្ទៃភពផែនដីរបស់យើងនៅពេលដែលកម្រិតអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងបរិយាកាសមានការកើនឡើង មូលេគុលអុកស៊ីហ្សែននេះវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីឡេរបស់ព្រះអាទិត្យក៏បង្កើតទៅជាឧស្ម័នមួយប្រភេទទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអូសូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧស្ម័នអូសូននេះវាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅជាស្រទាប់កាន់តែក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងរហូតដល់ពេលមួយវាមានកម្រាស់ក្រាស់ល្មមល្មមអាចនឹងការពារផ្ទៃដីពីកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីឡេបាន ចាប់ពីពេលនោះហើយដែនជីវិតចាប់ផ្ដើមមានការវិវត្តរីករាលដាលចេញពីក្នុងទឹកសមុទ្រឡើងទៅលើដីគោកដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងចេញពីរុក្ខជាតិហើយបន្តមកទៀតនៅប្រមាណជាជិត4រយលានឆ្នាំមុនប្រភេទសត្វសមុទ្រមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមចេញពីទឹកមករស់នៅលើដីគោកដោយពីដំបូងរស់នៅជាប់នឹងមាត់ទឹកជាប្រភេទសត្វពាក់កណ្ដាលគោកនិងពាក់កណ្ដាលទឹកក្រោយក្រោមមកទៀត ប្រភេទសត្វទាំងនេះបានសម្របខ្លួនលើជីវិតដីគោកបានកាន់តែច្រើនអាចរស់នៅលើគោកបានកាន់តែយូរនិងកាន់តែឆ្ងាយពីមាត់ទឹកក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយពពួកសត្វទាំងនេះក៏នៅមិនទាន់អាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីទឹកបានទាំងស្រុងនោះដែរដោយសារតែពួកគេចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅពងក្នុងទឹកដើម្បីធ្វើការបន្តពូជរហូតដល់ប្រមាណជា300លានឆ្នាំមុន មានប្រភេទសត្វមួយចំនួនជាពិសេសពពួកល្មូនបានរកឃើញវិធីបន្តពូជថ្មីមួយទៀតដែលលែងចាំបាច់ត្រូវពឹងផ្អែកលើទឹកសមុទ្រតទៅទៀតគឺការបន្តពូជតាមរយៈសុទ្ធដែលមានសម្បករឹងហើយដែលអាចស្តុកទឹកនៅក្នុងនោះបានតាមរយៈវិធីបន្តពូជបែបនេះពពួកសត្វទាំងនេះអាចពងនៅលើដីគោកបានដោយលែងចាំបាច់វិលត្រឡប់ទៅពងក្នុងទឹកដោយការពីមុន ហើយក៏អាចប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាសត្វដីគោកដោយកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងពីជីវិតនៅក្នុងទឹកសមុទ្រ